Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Cerchescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Sfatul Comisiei de la Veneția, amendarea numai a articolului din Constituția Moldovei privind alegerea președintelui.
Președintele Georgiei se distanțează de autorii falsului reportaj despre invazia rusă.
Și președintele interimar Mihai Ghimpu în dialog cu cititorii portalului Românesc de Știri Hot News.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministerul de Interne a dezmințit presupusa implicare a comisarului general al Chișinăului, Sergiu Cociorvă, în reprimarea protestelor de la 7 aprilie. Suspiciunile privind rolul jucat de Cociorvă în evenimentele de anul trecut, dar și privind cariera lui sub fosta guvernare, au fost exprimate în presă de Anatol Mătăsaru, iar apoi și de primarul general al capitalei, Dorin Chertoacă. Astăzi, Ministerul de Interne a spus că o anchetă proprie a stabilit că Sergiu Cociorvă nu a fost implicat în niciun fel în incidentele din aprilie și că nu au existat motive pentru care să nu fie numit în funcție. Biroul Național de Statistică a anunțat că anul trecut economia Republicii Moldova s-a contractat cu 6,5%. În 2009 au scăzut față de anul anterior exporturile cu aproape 8%, iar importurile cu aproape 20%. Într-un interviu online cu cititorii unui portal de știri din România, președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că pentru el este important ca într-o eventuală nouă constituție să fie rezolvată problema denumirii limbii de stat. Potrivit portalului Hot News Ro, Ghimpu a spus că ar vrea ca în legea fundamentală, citez, să nu fie prevăzută limba pe care a inventat-o URSS împreună cu Stalin. 700 de moldoveni au depus până acum cereri pentru permis de mic trafic la frontieră. Acordul Moldo-Român a intrat în vigoare la 1 martie. Cifra actuală a fost comunicată agenției de știri Infoprim de un oficial al Ambasadei României, care a spus printre altele că procedura obținerii permisului a fost mult simplificată. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că Statele Unite și Israelul au o relație apropiată care nu poate fi șubrezită. Vorbind la o conferință de presă la Washington, Clinton a reafirmat importanța numită de absolută a securității Israelului pentru țara sa. Remarcile secretarului de stat vin pe fondul unei dispute diplomatice provocate de planul Israelului de a construi 1600 de locuințe în Ierusalimul de Est Arab. Noua majoritate parlamentară din Ucraina a anunțat că va vota o lege care împiedică țara să se alăture vreunei alianțe militare, inclusiv celei nord-atlantice. Coaliția care îl sprijină pe noul președinte, Viktor Ianukovici, a spus astăzi într-o declarație oficială că noua lege va consfinți statutul nealiniat al Ucrainei. Adoptarea legii ar însemna transpunerea în practică a unei promisiuni făcute de Ianukovici în campanie electorală. Șeful Comandamentului Central al Armatei Americane, generalul David Petraeus, a avertizat astăzi că trupele internaționale din Afganistan au în față un an greu. Vorbind în fața unei comisii din Senatul de la Washington, generalul Petraeus a adăugat însă că prin eforturile mari din lunile următoare, militarii americani și aliaților vor întoarce pe termen lung balanța de forță din Afganistan, punându-i în defensivă pe militanții talibani. Acestea au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Comisia de la Veneția este de părere că sau nu este de părere că. Așa vor începe și de acum încolo multe comentarii sau articole de ziar legate de schimbarea Constituției preconizată de Alianța pentru Integrare Europeană. Comisia de la Veneția este un grup de experți creat de Consiliul Europei pentru a sprijini tranziția spre democrație a țărilor fost comuniste, în primul rând. Se ocupă în special cu reformele constituționale și legislația electorală. Experții comisiei își dau cu părerea când sunt consultați, iar opinia lor este exact asta, o opinie de obicei bine fundamentată care se bazează pe tradiția și precedentele europene. În consecință, corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu Thomas Markert, secretarul adjunct al Comisiei de la Veneția.
Comisia de la Veneția a recomandat autorităților moldovene să modifice Constituția prin votul Parlamentului actual pentru a simplifica procedura de alegere a șefului statului și nu să organizeze referendum pentru adoptarea unei noi Constituții. Puteți să explicați de ce a făcut Comisia această recomandare? Recomandările Comisiei Veneția se bazează pe prevederile legale în vigoare. Constituția Moldovei, ca și alte constituții, prevede că amendamentele la Constituție să fie adoptate în Parlament de o majoritate de 2/3. O parte dintre ele ar putea fi confirmate prin referendum, dar prima condiție este cea a Parlamentului, așa încât această regulă trebuie să fie urmată și în cazul unei viitoare Constituții.
And this rule has also to be applied if ever it were envisaged to adopt an entirely new constitution.
The Venice Commission recommended as well that Comisia Veneția a mai făcut o recomandare și anume că în urma votului de modificare a Constituției, Parlamentul actual să fie dizolvat și să fie organizate într-un termen rezonabil alegeri parlamentare anticipate, așa cum prevede Constituția actuală. Însă liderii Alianței pentru Integrarea Europeană s-au pronunțat săptămâna trecută pentru adoptarea unei Constituții noi prin referendum. Nu este timpul prea scurt pentru astfel de schimbare importantă a legii fundamentale a țării.
We are asking for a very limited amendment to the Constitution.
Aici sunt două aspecte. Noi cerem o amendare foarte limitată a Constituției care să se refere doar la o chestiune, alegerea președintelui, care poate fi făcută într-o perioadă foarte scurtă, în timp ce adoptarea unei noi Constituții presupune o perioadă mai lungă. Amendamentele la Constituție consumă foarte mult timp. De aceea, dizolvarea Parlamentului nu ar trebui să aibă loc chiar în luna iunie. De la data lansării procedurii de amendare a Constituției, ar trebui să treacă o perioadă de câteva luni.
Procedure has been launched, it could take several more months.
This procedure. Schimbarea Constituției nu ar putea crea un precedent și astfel viitoarele forțe politice care ar ajunge la putere să facă la fel? Amendamentele constituționale se adoptă doar cu votul a 2/3 din Parlament. Aceasta înseamnă că ar trebui să fie acceptate atât de majoritate cât și de opoziție. Și în acest fel avem o măsură de siguranță pentru ca ceea ce spuneți dumneavoastră să nu se întâmple. Opoziția își exprimă așadar și ea opinia. Pe de altă parte, există situații când este foarte necesar să schimbi Constituția. Am văzut cum în Moldova Parlamentul nu a fost capabil de două ori să aleagă președintele în maniera descrisă de Constituție. Nu se pot organiza alegeri în fiecare an. De aceea credem că este absolut necesar să se opereze aceste amendamente la Constituție.
In the case that
și în cazul în care guvernul Filat nu urmează recomandările Comisiei Veneția, care vor fi consecințele? Din câte știu, premierul Filat a indicat că intenționează să urmeze recomandările Comisiei Veneția. Noi nu dorim însă să exercităm nicio presiune. Noi suntem un organism de consultanță. Este adevărat că recomandările noastre sunt luate foarte în serios de alte organisme politice ale Consiliului Europei sau ale Uniunii Europene. Rămâne la latitudinea acestora să tragă concluziile.
A declarat secretarul general adjunct al Comisiei de la Veneția, Thomas Markert.
Opinia experților moldoveni este împărțită. Astăzi s-a aflat la Chișinău că membrii Comisiei de la Veneția au fost consultați în decembrie de Curtea Constituțională, care cerea o interpretare pentru două articole din Constituție, legate de alegerea președintelui și data dizolvării Parlamentului, și o opinie despre cum interferează cele două articole. Răspunsul punctual la cele trei întrebări nu poate fi extins la toată dezbaterea despre modificarea Constituției și referendum. Este opinia lui Victor Popa, șeful grupului de experți din Comisia Prezidențială pentru revizuirea Constituției, cu care a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Șeful grupului de experți din cadrul Comisiei pentru Reforma Constituțională, Victor Popa, a spus astăzi Europei Libere că avizul Comisiei de la Veneția n-ar trebui să îi determine pe membrii Alianței să facă un pas înapoi, întrucât nu este un răspuns direct dat Alianței cu privire la reforma constituțională prin referendum inițiată de aceasta, ci unul adresat Curții Constituționale.
Să vedem cum o să-i folosească Curții Constituționale. Comisia de la Veneția încă deocamdată nu are nici cererea de a se exprima pe problema pe care Alianța vrea să o realizeze, adică referendumul în cadrul căruia se va adopta o Constituție nouă.
Potrivit lui Popa, spre deosebire de o revizie constituțională, în cazul căreia avizul Comisiei ar avea prioritate, adoptarea unei Constituții noi este o prerogativă exclusivă a statului, iar autoritățile vor consulta părerea experților din Comisia de la Veneția doar în probleme legate de textul constituțional propriu-zis.
Când discutam noi cu Comisia la Veneția, noi puneam problema că Constituția actuală rămâne în vigoare. Acum problema de puțin s-a schimbat. Noi nu mai vorbim de modificare, de revizie, noi vorbim de o Constituție nouă. Adoptarea unei Constituții noi este prerogativa statului. Are el nevoie de o Constituție nouă sau nu are nevoie? Deci când este vorba de o Constituție nouă, cea veche se abrogă.
Există vreo șansă ca textul noii Constituții să obțină un aviz favorabil de la Comisia de la Veneția, care pledează, așa cum se cunoaște, pentru modificarea unui singur articol din Constituție, cel ce ține de alegerea președintelui? Juristul Anatol Plugaru crede neverosimilă o astfel de turnură.
Este imposibil. Asta nu este, cum își imaginează cineva, o cantoră, ca să mă exprim așa, care azi zice laie mâine, bala, este o instituție serioasă. Și ea s-a exprimat negativ asupra petrecerii acestui referendum. A și spus clar, modificați Constituția în Parlament, nu prin referendum. Ei au zis nu referendumului, pentru că altfel nici nu pot zice și nici nu vor zice niciodată că este posibil de modificat Constituția, decât în ordine stabilită chiar de Constituția noastră. Este foarte clar. Nu merge șmecheria.
Primele reacții la avizul Comisiei de la Veneția din partea liderilor Alianței pentru Integrare Europeană au fost destul de evazive. Se pare că aceștia nu și-au formulat deocamdată o poziție comună care să explice limpede cum anume ar putea să evite alegerile anticipate în baza actualului cadru legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În Georgia, o falsă emisiune televizată de știri despre cum Rusia ar fi invadat țara, iar președintele georgian ar fi fost ucis, continuă să provoace controverse la 3 zile de la difuzare. Criticată de opoziție, de biserică, de Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, emisiunea de propagandă în favoarea președintelui Mihail Saakashvili nu se mai bucură acum nici chiar de sprijinul deschis al liderului georgian, în urma panicii provocate printre georgieni. Detalii are Alexandru Eftode.
Televiziunea IMEDI, care a difuzat falsul reportaj de 30 de minute, a spus că este fals numai la început, un început pe care mulți telespectatori nu l-au prins. Trauma războiului din august 2008 cu Rusia fiind încă proaspătă, numeroși georgieni au intrat în panică, aflând că Georgia a fost invadată de tancurile rusești, iar președintele a fost ucis. Rețelele de telefonie mobilă s-au blocat pentru scurt timp, georgienii încercând febril să se caute la telefon. Inițial, președintele Mihail Saakashvili a apărat reportajul, spunând că, fals fiind, el reflectă totuși o amenințare reală care emană de la Moscova. Felul în care a fost realizat reportajul a fost unul neplăcut, dar cel mai neplăcut lucru, și aș vrea ca toată lumea să înțeleagă asta, a declarat președintele georgian, este că reportajul a avut o asemănare maximă cu realitatea. S-a apropiat la maximum de ceea ce se poate întâmpla. Emisiunea falsă de sâmbătă conținea și afirmația că lidera principalei mișcări de opoziție, Nino Burgeanadze, a salutat pretinsa invazie rusească și le-a mulțumit militarilor ruși. Fostă aliată a președintelui Saakashvili, Burgeanadze conduce Mișcarea Democratică pentru o Georgie Unită, care a organizat un val de proteste maraton anul trecut cu scopul să-l forțeze să-și dea demisia, considerându-l vinovat pe președinte pentru dezastrosul război cu Rusia din 2008. IMEDI este o televiziune privată, dar condusă de fostul șef de cabinet al președintelui Saakashvili. Scandalul în jurul reportajului a luat proporții când pe internet a fost publicată înregistrarea unei presupuse discuții telefonice între directorul IMEDI și o producătoare, discuție din care rezulta că Saakashvili însuși ar fi comandat reportajul și ar fi cerut ca el să arate cât mai aproape de un reportaj real. Directorul IMEDI a dezmințit că înregistrarea ar fi veritabilă și a spus că ar fi fost la rândul ei fabricată de către serviciile rusești. Chiar și până la apariția înregistrării, politicienii opoziției georgiene l-au acuzat pe președintele Saakashvili că, pentru a se menține la putere, încearcă să creeze o realitate virtuală în Georgia, recurgând la ceea ce au numit terorism informațional. Saakashvili are nevoie de o amenințare permanentă din partea Rusiei, reală sau închipuită. Este singurul său argument pentru a mai rămâne la putere, a declarat fosta șefa diplomației georgiene Salome Zurabishvili. La Moscova, Ministerul Rus de Externe a condamnat difuzarea reportajului, despre care a spus că este iresponsabil, imoral și rezultat al unei atitudini politice paranoice. La Tbilisi, reportajul a fost criticat de ambasadorii Statelor Unite și Uniunii Europene, precum și de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Georgiene Ilia al II-lea. Așa încât, luni, președintele georgian și-a nuanțat și el părerea, spunând că reportajul a adus daune societății georgiene. Într-o declarație publicată pe pagina de internet prezidențială, Saakashvili repete că Moscova ar avea planuri agresive împotriva Georgiei, dar adaugă, contrar celor afirmate la început, că aceste planuri nu se pot realiza.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Reflex, românii reacționează cu iritare când văd sau cred că văd posibilitatea ca orice exces al ceaușismului să se repete la 20 de ani de la căderea regimului. Iar de curând, o academie din România s-a gândit să-l racoleze pe președintele Traian Băsescu. Întâmplare comentată de Neculai Constantin Munteanu.
Când nu e născut poet, mai nou românul e academician. Avem la academii, să mai dăm și la alții. Academia Română, Academia de Poliție, Academia de Științe Agricole, Academia de Dans, Academia de Studii Economice, Academia Cațavencu și mica Academie de Șpriț și Bere. Avem și o Academie a Oamenilor de Știință, din care fac parte câteva personalități onorabile, dar și frustrați care n-au avut loc în Academia Română, militari, popi, politicieni de la PSD sau de la PRM, cadavre didactice de la Universitatea Spiru Haret, culturnici care n-au nimic de a face cu știința. Pe scurt, Academia Oamenilor de Știință este o formă fără fond, dar cu ifose academice și care consumă fonduri, vreo 2 milioane de euro anual pentru indemnizații. Formă fără fond, Academia are o uniformă brodată cu frunze de stejar aurii. Asta atrage frustrații care cred că haina îl face pe academician. Și ce face Academia când n-are ce face? Face membri de onoare. Ultima oară i s-a pus pata pe Traian Băsescu și, în căutare de protectori, i-a făcut bucuria. Câinii de pază ai democrației au sărit ca arși în ziare, la televiziune și pe bloguri. A început dictatura. Băsescu a devenit academician. Cum marile spirite se întâlnesc, mai urzicat s-a arătat fostul președinte Ion Iliescu, care se miră cum de a ajuns Băsescu academician. Citez. Nu știu care este fundamentul științific. Așa a fost primit Ceaușescu și Elena Ceaușescu în Academie, deci pot să mă jenez că sunt membru într-o asemenea Academie. Am încheiat citatul. Indignația alertată de ascensiunea academică a noului dictator n-au ținut cont că omul nu e vanitos. Politicos, Traian a tăiat marinărește nodul gordian și a refuzat onoarea. Pe bună dreptate. Ce să facă un om cu o meserie cinstită în compania unui fost activist de partid ca Ion Iliescu, a unui politruc cultural cu Ștefan Gheorghiu la bază ca Dinu Săraru și a unui turnător cu batalama precum Constantin Bălăceanu Stolnici? Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă
pentru Republica Moldova. Luciților politici din grupul elaștru.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liberi.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org. Reacția dură a administrației Obama la anunțul Israelului că va construi noi locuințe în teritoriile ocupate a antrenat declarații în Congres. Cum au reacționat membrii săi? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Membrii în Congres din ambele partide au criticat administrația Obama pentru reacția sa dură la anunțul israelian. Această ripostă vine într-un moment în care Casa Albă are nevoie de fiecare vot în Congres în încercarea de a adopta legea vizând reformarea sistemului medical. Criticii administrației susțin că reacția, și nu atât ceea ce a cauzat-o, riscă să deraieze relansarea procesului de pace israeliano-palestinian. Ar fi bine dacă prietenii noștri din administrație și din alte părți și-ar refocaliza atenția asupra procesului de pace, a spus senatorul republican John McCain. El a continuat, am avut o dispută cu israelienii, o dispută de familie și acum e momentul să încetăm și să ne concentrăm asupra obiectivului începerea convorbirilor israeliano-palestiniene. Atât McCain cât și senatorul independent Joseph Lieberman au îndemnat administrația să domolească retorica pentru că, în caz contrar, dă apă la moară dușmanilor aliați cu Iranul. Să încetăm cearta de familie, a spus Lieberman, continuând, nu e necesară, este destructivă din perspectiva interesului nostru național. Cel puțin alți 8 membri ai Congresului au exprimat temeri similare și probabil că se vor adăuga și alții după ce secretarul de stat Hillary Clinton l-a admonestat telefonic pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu pentru anunț. Este greu de imaginat cum un weekend întreg de condamnare a Israelului pentru o decizie urbanistică poate să fie un pas pozitiv în direcția păcii, a spus senatorul republican de Kansas, Sam Brownback. El crede că administrația atacă un aliat când ar trebui să se concentreze asupra amenințării nucleare iraniene. Senatoarea Shirley Berkeley din Nevada susține și ea că administrația exagerează când spune că decizia israeliană îi subminează capacitatea de a media dialogul israeliano-palestinian. Pe fundul acestei controverse, trimisul special american George Mitchell și-a amânat sosirea în zonă unde urmează să poarte convorbiri separate cu lideri israelieni și palestinieni. Departamentul de stat susține că încă așteaptă răspunsul oficial al Israelului la criticile secretarului de stat, dar susține că angajamentul american pentru securitatea Israelului rămâne neschimbat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Vistela.
Ministrii de finanțe din zona euro s-au pus de acord asupra unui plan de salvare a economiei grecești dacă Grecia va ajunge în incapacitate de plată, insistând însă că deocamdată nu este cazul. Puține detalii ale planului au fost date publicității, dar surse apropiate întrunirii de la Bruxelles au spus că mai multe guverne europene s-au angajat să ofere grecilor la nevoie împrumuturi negarantate. Întrucât asemenea credite sunt considerate tranzacții comerciale, un asemenea ajutor nu ar încălca regulile Uniunii Europene, care spun că un stat membru nu are dreptul să-și asume datoriile altui stat. Creditele ar urma să fie acordate Greciei cu dobânzi mai mari decât cele de pe piață, tocmai pentru a obliga Atena să recurgă la refinanțare pe piața liberă. La Bruxelles, miniștrii din mai multe economii de frunte ale Europei au insistat că, deocamdată, Grecia nu are nevoie de ajutor extern. Așa a spus și șeful actual al așa-numitului Eurogroup, premierul din Luxemburg, Jean-Claude Juncker.
The message to the market is not that Greece will be supported. In any case, Greece would be supported.
Juncker a spus că mesajul pe care vrea să-l trimită piețelor este că Grecia nu va fi ajutată în orice caz, ci numai în cazul că va avea nevoie neapărată de sprijin extern. Nu credem că va exista această nevoie, dar trebuie să ne pregătim instrumentele necesare, a mai spus premierul din Luxemburg. Ministrii de finanțe din cele mai mari economii ale zonei euro, Germania și Franța, au făcut declarații asemănătoare, insistând că Grecia a început deja să strângă cureaua. Asigurările date la Bruxelles piețelor încearcă să prevină o criză de încredere a investitorilor în moneda comună europeană, dar și în alte țări îndatorate din zona euro, ca Spania, Portugalia sau Irlanda. Ministrii de finanțe din cele 16 țări ale zonei euro au insistat de altfel în declarația reuniunilor de la Bruxelles că obiectivul lor principal este stabilitatea monedei comune și nu problemele Greciei, pe care, spun ei, guvernul de la Atena este sau trebuie să fie în stare să le rezolve singur. Planul de salvare schițat la Bruxelles va trebui aprobat de liderii tuturor celor 27 de țări din Uniunea Europeană. Aceasta se va întâmpla, în cel mai bun caz, la summitul european, care va avea loc la Bruxelles în zilele de 25 și 26 martie. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Ziarul Adevărul preia un articol al istoricului Zoe Petre din revista Foreign Policy și intitulat Avem motive să ne temem de Ucraina. Fostul consilier al președintelui Emil Constantinescu este de părere că România trebuie să trateze cu grijă relația cu această țară. În primul rând pentru că acolo trăiesc mult mai mulți români decât ucraineni în România. Această realitate conferă Ucrainei, cităm, o forță de șantaj considerabil mai mare decât reversul ei. Orice înăsprire a tonului față de Ucraina se răsfrânge direct asupra statutului minorității românești de acolo. Aici Zoe Petre distinge două direcții globale care fac din Ucraina un deziderat al marii politici europene. Una privește gurile Dunării și spațiul pontic, unde Kievul poate să fie ori partener, ori o piedică de netrecut. Cea de-a doua privește relația Ucraina-Rusia. O Rusie, fără dominație asupra Ucrainei, este mai puțin capabilă de expansiune. De aceea, România trebuie să sprijine ancorarea Ucrainei în spațiul european și chiar euroatlantic, se mai arată în ziarul Adevăr. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, s-a aflat astăzi în legătură directă cu cititorii site-ului Hot News și a răspuns la întrebările lor. Una dintre întrebări a vizat statutul de neutralitate al Moldovei, având în vedere, spune cel care întreabă, că aderarea României la NATO a fost o condiție prealabilă a admiterii sale în Uniunea Europeană. Mihai Ghimpu a apreciat că neutralitatea Moldovei este înscrisă în Constituție și va rămâne valabilă atâta timp cât vor dori cetățenii țării. Domnia sa personal socotește că nu oferă nimic bun, fiind deja încălcată. Pe teritoriul Moldovei se află o armată străină. Întrebat care ar fi soluția optimă în problema Transnistriei, președintele interimar al Moldovei a răspuns ca Federația Rusă să se împace și să se mulțumească cu situația că a avut acest pământ 100 de ani și acum să ne-l dea nouă înapoi, am citat. Și unirea cu România s-ar putea realiza înainte de eventuala aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, dar numai dacă cetățenii țării o doresc, a mai spus Ghimpu pe site-ul Hot News. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Scriitorul Serafim Saca împlinește 75 de ani, ocazie pentru Dumitru Crudu să vorbească despre cea mai cunoscută carte a scriitorului și impactul ei politic.
În urmă cu 34 de ani, în plin breșnevism, la Chișinău apărea cartea de interviuri Aici și Acum, aparținându-i deja faimosului scriitor Serafim Saca, pentru care a fost condamnat la un exil editorial de aproape 12 ani. Dar cu toate că prozatorul Serafim Saca era ținut sub ușile editurilor, volumul său de convorbire a făcut carieră, spărgând toate topurile posibile, deși fusese citită cu lupa de cenzori, care au încercat să își preieze ideile incomode ale interlocutorilor prietenului lui Alexandru Vampilov și Andrei Bitov, iar pe alocuri au și reușit asta. Cartea a fost percepută în acea perioadă ca o bombă aruncată în grădina realismului socialist, detonatura ei zdruncinând serios canonul proletcultismului. Chiar și dacă niciunul dintre cei cu care discutase Serafim Saca nu criticase în mod explicit regimul totalitar, iar unii nu au precetat chiar să-l gâdele la subsuori, așa cum observase undeva și Leo Butnaru, e uimitor faptul că au putut trece o mulțime de șopârle. Pe departe, unul dintre cele mai curajoase interviuri e cel cu Vlad Ioviță, în care marele prozator critica fără amenajamente viața literară împâclită de mediocritate, care nu stimula apariția unor reviste literare solide și nu încuraja dezbaterile de idei, decât cel mult la colțile stradă. În același interviu, Vlad Ioviță mai strecurase o șopârlă, denunțând inexistența romanului moldovenesc de drept, autorul celor mai rezistente povestiri și nuvele scrise în perioada sovietică, critica realismul socialist. Una peste alta, un personaj aparte era și animatorul dialogurilor. Fiind student la cursurile superioare de cinematografie din Moscova, unde fusese coleg cu autorul romanului Casa Pușkin, scrisese scenariul Podului Calist pentru care fusese bușit de către profesorii care purtau epoleți de căghebiști. Aceștia văzuseră în parabola sa despre un sat tăiat în două de un râu apărut din nicăieri, o demascare a ocupației sovietice a Basarabiei. Ei bine, când un asemenea personaj incomod e autorul unei cărți de interviuri, aceasta nu putea să nu facă o pârtie, cunoscând trei ediții. Această carte reprezintă, după cum constatase și Mircea Veciobanu, o mărturie unică despre niște tineri minunați care au trăit în niște vremuri cumplite. În Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Economist vă este prezentat de Tatiana Marcu.
Aflați că imobilul rămâne o sursă sigură de venit chiar și pe timp de criză. În plină criză imobiliară, există segmente de piață unde încă se merită să investești. Unul dintre acestea este achiziționarea apartamentelor cu o cameră și darea în chirie. Tot în numărul de mâine citiți despre programul Ravla, care este deja și în Moldova. Astfel de programe au demarat sub diviziunile de vânzări auto ale companiilor Dacia Hermes și Rita 5, pe fondul reducerii aproape de două ori a vânzărilor de mașini noi în anul 2009. Piața serviciilor fitness se va stabiliza în acest an după o cădere de 20% în anul trecut. Mai multe detalii aflați în interviul cu Radu Olărescu, directorul marketing Negara Orange Fitness, miercuri în ziarul Economic.
Tatiana. Tatiana Marcov a prezentat numărul viitor al săptămânalului Economist. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că emisiunile Europei Libere pot fi ascultate la orice oră pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă.